ምዕራብ አፍሪካዊት ሀገር ሴኔጋል በተረጋጋ ስርዓተ ዲሞክራሲን ሰላማዊ ባህልን ዘተፈልጠት እንደሆነ አብ መላእ ዘባ ሳሄል ዝርአ ዘሎ መንቅስቃሽ ብራን አብታ ሀገር ዘዓቢ ዘሎ ስግኣት ብራን ዩናይትድ ስቴትስ ንደቡብ ሴኔጋል አብ ምውሓድ ፀጥታ ፀረታታ ንክተሕይል ይድረኻሎም አኒካ ሓመርሽለግ ካብ ዳካር ዝለኣኸቶ ፀብፃብ ምንያት ወርቂ ክተቕርበያ
ዋህዮታት ዳዕሽ ንምዕራብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝህቡ ኩሉ ዘለዎ እዋን ሴነጋል ኣብ ውሽጢ ዶባታ ሰላማ ሓልያ ክትከይድ ክኢላ ኣላ እንተኾነ ነታ ሃገር ህውከት ከቢብዋ ምስ ምህላው 95 ህዝባ ከዓ ሳዕቢ እስልምና ምስ ምዃኑ ብቐሊሉ ህውከት ኣትዩ ነቲ ባህሊ ሰላማዊ እምነታት ክህቡ ከይኽእል ይኽብሉ ክኢላታት የጠንቅቁ ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ሃገራትን ሴኔጋል ስጉምትታት ፀጥታ ንክተተግብር ንምሕጋዛ ስጉምታት ይወስዳ ኣለዋ ኣምባሳደር ናታን ሴልስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣተሓባባሪ ፀረ ሽብር ኣይም ከምዚ ከዓ ይብሉ
እቲ ኩነታት ብቐጻሊ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ንግምት ስለዚ ከዓዩ ቤት ዕዮ ፀረ ሸበራ ዩናይትድ ስቴትስ ብፍላይ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃእን ናብቲ ዞባ ፍልፍላት ዘውሒ ዘሎ እቶም መንግስታት ንስግኣት ኣሸበርቲ በዓልቶም ክንክትዎ ዘኽእል ዓቕሚ ክህልዎም ንፍትር ኣለና ኣብቲ ዞባ ዘሎ ስግኣት ኣሸበርቲ ኣብቲ ዞባ ንኢኮኖሚ ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ከይህውኮ ክነረጋግፅ ንደሊ
ዩናይትድ ስቴትስ ንዝተፈላለየ ስጉምትታት ሓለዋ ፀጥታ ንዝሓለፉ ሓያለ ዓመታት በብዓመቱ ክሳብ 10,000,000 ዶላር ናብቲ ዞባ ከተፍስስ ከም ዝፀንሐት ናታን ሴልስ ይገልፁ ኣብ ቀረባ ኣብ ዳካር ምስ ሰበስልጣን ሴነጋል ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን እውን ንምግታ ኣሸበርቲ ኣድላይነት ምክፋል ሓበሬታ ኣስሚሮምሉ እዮም ካብ 2016 ዓ.ም ንነጀው በብዓመቱ ኣብ ዞባ ሳህል ቁፅሪ ዝፍፀም መጥቃዕትታት ከም ዝወሰኸ ብቤት ዕዮ መከላኸሊ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተገብረ መፅናዕቲ የርኢ